Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska o medicíně se zase budeme povídat. Nepřekvapím vás. Mám tady u sebe pana docenta Zdeňka Čadu, který je přednostou kliniky otorinolaryngologie dětské, otorinolaryngologie ve fakultní nemocnici Motol. Nebo fakultní nemocnici v Motole, myslím, že je úplně ten oficiální název. A zabývá se spoustou věcí v oboru ORL, čili otorinolaryngologie, čili ušní nosní krční. Dlouhá léta pracoval jako lékař pro dospělé, čili otorinolaryngolog pro dospělé pacienty, ale teď se věnuje dětem. Ale to naše téma, my si ho trošku zúžíme, aby jsme nevysvětlovali to, jak se dělá z normálních uší třeba oslí a naopak, takže to asi nebudeme tady dneska řešit. Ale já vás překvapím, nejdřív ho nechám trochu představit. Řekněte nám, pane kolego, něco o sobě.
Dobré poledne, já jsem jmenuji Zdeněk Čada, jsem v současné době přednostou kliniky ušní nosní krční ve fakultní nemocnici Motol. Dlouhou dobu jsem pracoval zhruba 18 let na dospělé ORL klinice také ve fakultní nemocnici v Motole. Mojí specializací je především ušní chirurgie, chirurgie bazilební, neurootologie, čili oboru, který se zabývá poruchami rovnováhy obecně. Jsem schopný taky vyřešit onkologickou chirurgii a chirurgii závratí.
Závratě, vertigo, to je možná téma, které naše posluchače bude zajímat. Vy určitě, když špatně slyšíte, tak samozřejmě tady toho specialistu máme také. Ale ta závrať z mého pohledu, co já si třeba pamatuju ze školy, tak jsme to nějak zásadně neřešili. A pokud závrať, tak by člověk řekl, to je spíš jako neurologická záležitost. Ale ono samozřejmě, my máme v uších taky nějaké zařízení, které si tam přehazuje nějaké kousky přes buňky a ty nám vlastně ukazují, jestli člověk má hlavu dolů nebo nahoru, nebo jestli má nakloněnou vlevo vpravo, anebo jestli má padat na jednu stranu nebo na druhou. Jak to tam vlastně funguje v tom vnitřním uchu?
Já možná ještě řeknu, že mám úplně stejnou, pane profesor, zkušenost jako vy, co se týká nějaké edukace závrati, když jsem ještě já studoval medicínu, což je už taky několik let zpátky, kde jsem se taky opravdu neúplně dozvěděl mnoho o tomto, o této problematice, ačkoliv se udává, že závrat je druhá nejčastější příčina návštěvy u lékaře po bolesti. A jak jste správně řekl, ta závrat je, nebo poruchy rovnováhy se hodně často vztahuje k neurologům, ale to není úplně pravda, protože se závratí se setkávají podle mě skoro všechny obory, jak pediatři, tak interní lékaři, tak rehabilitační lékaři, neurologové samozřejmě a také otorinolaryngologové. Dokonce i oční lékař může mít pacienta, který může mít poruchu rovnováhy v důsledku třeba špatné korekce brýlemi. Takže ta problematika je multioborová, multidisciplinární a vyžaduje multioborové znalosti.
Ano. A teď pojďme říct vlastně, co s tím má společného ORL, protože řekl jste neurologie, řekl jste špatný brejle a tak, ale vy nemáte špatný uši, čili kde je ten problém?
Obecně na řízení rovnováhy se podílí tři základní systémy. Je to systém somatosenzorický, to jsou různá taková tělízka ve svalech, v kloubech, kdy vlastně my víme, že jsme nohama na zemi, když to řeknu hodně zjednodušeně. Potom je to systém zraku, vizuální systém, kdy vlastně jsme schopni vidět, porovnat předměty, jejich vzdálenost a tak dále, orientaci v prostoru. A třetím systémem je samotný vestibulární systém, který má dvě části. Je to část periferní a část centrální. Centrem zájmu ORL lékařů je právě ta periferní část, která je uložena ve vnitřním uchu, kde se nacházejí dvě základní čidla. To první čidlo je prosluch, takzvaný hlemýš, a druhé čidlo je rovnovážné centrum, které se skládá ze tří kanálků, které registrují pohyb hlavy ve všech třech rovinách. A potom tam jsou dva takové váčky, které registrují předozadní pohyb, a ten druhý váček registruje takzvaný gravitační vektor, což znamená, zjednodušeně řečeno, že víme, kde je nahoře a kde je dole. A orl lékař se právě zabývá poruchami rovnováhy oblasti vnitřního ucha, a když řeknu obor, který se nazývá neurootologie, tak to je obecný obor, nadřazený orl, nadřazený neurologie a tak dále, když to tak řeknu zjednodušeně, který se zabývá poruchami rovnováhy v tom celém spektru, jak jsem vyjmenoval na začátku.
Mm-hmm. Teď, když k někomu, třeba k praktickému lékaři, přijde pacient, který má problémy s rovnováhou, a není to tím, že zrovna měl o jednu nebo dvě skleničky víc, mm-hmm. čili je tam nějaká porucha. Jak ten lékař, anebo třeba i sám pacient, pozná, ke komu vlastně má jít z těch specialistů? Mm-hmm.
Opravdu většina těch lékařů vlastně nejdříve zajde ke svému obvodnímu lékaři, u dětí k pediatrovi, a podle, v podstatě dá se říct, znalostí toho pediatra či obvodního lékaře se potom odvíjí další postup. Jsou opravdu některé příčiny závratí, které dokáže pediatr nebo či obvodní lékař vyřešit. Můžeme se bavit například o benigním paroxismálním polohovém vertigu, kdy jsou uvolněné krystalky ve vnitřním uchu a dostanou se z těch váčků do těch polokruhovitých kanálků a dělají tak
zvané... Tam je nějaký potrubí, když to teďka přiblížíme, a tam lítají nějaký kamínky.
Ano, v podstatě jednoduše uvolněné kamínky ve vnitřním uchu, které se musí sklepat zpátky tam, kam patří. Jsou obvodní lékaři i pediatři, kteří toto dokážou a nemusí, a toho pacienta dokážou i vyšetřit. Na to jsou specifické diagnostické testy, které potom, a když se ta diagnoza potvrdí, tak se udělá klasický repoziční test, to je jednoduchý test, kdy se ty kamínky sklepou zpátky.
A to jako kladivkem boucháte do hlavy, nebo jak se
Ne, ne. Většinou se ty kamínky dostávají z utrikulu, z jednoho toho váčku, v podstatě do, nejčastěji do zadního polokruhovitého kanálku, a ten pacient v podstatě se musí přetáčet tak, aby se respektovala rovina kanálku a ty kamínky se dostaly zpátky z toho kanálku, zpátky do toho váčku.
To je nějaký křeslo, že jo, s kterým se točí, nebo s pacientem?
To se dělá na lůžku. Mm-hmm. A na to jsou specifické repoziční, respektive diagnostické a repoziční manévry.
Když jsme tady nastavení na prevenci, jak se dá předejít tomu, aby ty kamínky nevypadly?
Udává se, že to je nejčastější příčina závratí v populaci. Já vždycky říkám, ale až po alkoholu. A proto jsem se taky o tom hned zmínil. Těch 30% BPPV této diagnózy je idiopatický, že si neví proč. Další rizikové faktory pro vznik tohoto onemocnění je úraz, zánět, nějaká vaskulární příčina a další.
Mm-hmm. Dobře, takže když se nám nepodaří teda dostat ty správné kousky tam, kam patří, tak co má dělat dál?
Když se budeme držet BPPV a obvodní lékař v podstatě, nebo ten primární lékař nedokáže si s tím poradit, nebo nezná tu diagnózu, anebo ji třeba udělal špatně, tak v podstatě má další možnost. Buď pacienta pošle nejčastěji k neurologovi, anebo rovnou na ORL. A my si většinou mezi těmito lékaři si potom ty pacienty nějakým způsobem dle potřeby vyměňujeme.
Mhm. Jak ten pacient vlastně vypadá? Je to stejný, jako když se napije a není úplně na svých nohou a chodí o široké bazy, anebo jsou ty příznaky?
Projevy závratí obecně teď, když se budeme bavit.
Nebo je to takový, že se koukáte z balkónu vysoký budovy a točí se vám hlava?
Můžou být různé. Pakliže se bavíme o závrat, která vychází typicky z vnitřního ucha, tak ta závrat je popisovaná jako rotační. Pakliže to je akutní závrat, to je typická rotační závrat, kdy ty pacienti mají pocit, že se točí okolí. Někteří pacienti můžou udávat, že mají pocit takzvané vnitřní rotace. Tam ale člověk musí být trošičku opatrnější, protože přijde pacient a řekne, že už rok má pocit vnitřní rotace a vy na něm nevidíte nějaké objektivní příznaky.
Tak ho pošlete k psychiatrovi.
Tak ho můžete poslat psychiatrovi, protože už jsem měl pacienty s halucinacemi tohoto typu. Co se týká dalších kvalit té závrati periferního typu, tak někteří pacienti uvádějí v té akutní fázi třeba tah na jednu stranu nebo na druhou. Ale to je rotační, tato závrat je typická pro poruchy z oblasti vnitřního ucha. Ale tam je celá řada dalších příčin, které můžou způsobovat závratě. Jsou to různé centrální příčiny, roztroušená skleróza, nádory, některé ikty a tak dále. Můžou to být i závratě z cervikogenního původu, závratě u pacientů s polyneuropatií, tak tam ta závrat může mít úplně jiný charakter. Ty pacienti nemusí mít rotační závrat. Můžou mít pocit nejistoty, pocit opilosti, pocit plavání v prostoru. Dokonce jsou i závratě, které můžou mít charakter typu přetočení obzoru, jo, a dalších. Takže to je opravdu, já vždycky říkám, že to je takový chameleon symptomů, které ty závratě můžou mít, nebo poruchy rovnováhy.
Pořád mluvíme o tom, že to může vycházet z toho vnitřního ucha, nebo tohle už je kombinace?
Tohle už je kombinace z různých oblastí.
Ano. Dobře. Pak teda pacient projde teda nějakým vyšetřovacím systémem. Vy asi si uděláte nějaký pomocný vyšetření. Mm. Děláte CTčko třeba, nebo rezonanci? Nebo jak?
My máme v Motole, jak na dospělé oral klinice, tak u nás na dětské oral klinice nastavený tak svůj náš diagnostický protokol. A zásadním vyšetřovacím nebo diagnostickou metodou je anamnéza. To je extrémně důležitá věc u pacientů se závratí, protože my celou řadu pacientů vidíme ve stavu, kdy jsou v klidovém stavu a nevidíme v podstatě na nich žádný objektivní nález, jako je třeba přítomnost nystagmu nebo nějaké úchylky těla na jednu nebo na druhou stranu. Prostě vidíme hlavně u paroxysmálních závratí, které mají nějakou periodu aktivity, pak periodu klidu, tak u těchto pacientů my skoro nikdy nic nevidíme a musíme z té anamnézy vlastně získat co nejvíce informací, tak aby jsme se přiblížili nějaké diagnóze. Takže to je anamnéza. Potom se vyšetřují nějaké objektivní příznaky, nejčastěji přítomnost nystagmu, tonické úchylky, mozečkové dysfunkce a další. I součástí algoritmu vyšetření je vyšetření i sluchu a tak dále. Takže to je takzvané klinické neurootologické vyšetření. Jehož součástí je i klasické ORL vyšetření, kam patří především otoskopické vyšetření a přístroje vyšetření sluchu. My jsme schopni ale v současné době i velmi podrobně a dokonale vyšetřit každou část vnitřního ucha, jednotlivou funkci každého kanálku i jednotlivých těch váčků pomocí objektivních vyšetření, jenom je zmíním, jako je videohead impulse test nebo vestibulární evokované myogenní potenciály. Samozřejmě,
co to je?
Videohead impulse test je test, který umožňuje vyšetřit funkci kanálků, a VEMPy, to jsou takzvané vestibulární evokované myogenní potenciály, které jsou schopné vyšetřit funkci obou váčků, jak utrikulu, tak sakulu.
A jak to funguje? To tam strčíte nějakou elektrodu do hlavy?
U toho videohead impulse testu, který má i klinickou obdobu, tak u toho přístrojového se využívají speciální brýle, které mají sobě zabudovanou kameru, která registruje pupilu, zorničku a podle toho, my využíváme vlastně vyšetření funkce vestibulo-okulárního reflexu, což je reflex, který umožňuje při rychlém pohybu hlavou fixovat bod zájmu. Pakliže je tento reflex narušený, dochází při tom rychlém pohybu souhybu očí a hlavy a ty oči se teprve potom vrátí zpět. A tuhle tu korekční sakádu my jsme schopni vyšetřit, jak jsem už říkal, klinicky, tak ale především v současné době přístroje pomocí toho videohead impulse testu a softwarově ji vyhodnotit. A co se týká těch VEMPů, což jsou takzvané vestibulární evokované myogenní potenciály, tak ty se dají rozdělit na dvě části, buď to jsou takzvané cervikální nebo oční. Cervikální využívají nebo sledují funkci sakulu a oční využívají funkci utrikulu a u těch cervikálních v podstatě se využívá zvukového stimulu, který je přenesen na musculus sternocleidomastoideus, kde se snímá elektrická aktivita z tohoto svalu.
Mm-hmm. Ty brďo, no to je teda technika. To škoda, že jsem nešel na ORL, protože tyhle ty metody mě vždycky hrozně zajímaly a skončil jsem někde u elektroencefalografie. Mm-hmm. Jako něčeho, kde si člověk prostě nalepí pár elektrod na hlavě a ono to kreslí obrázky, jak mi tam lítá elektrika. Takže tohle to je naprosto špičkový. Dobrý, čili vy uděláte nějakou diagnostiku z hlediska ORL a zjistíte buď, že je to úplně v pořádku, anebo že tam něco je. Když tam něco je, tak jste schopný s tím něco dělat, nebo uděláte diagnózu a řekněte, běžte domů a ono se to bude točit dál?
Zásadní věcí u pacienta se závratí je udělat co nejpřesnější diagnózu. Osobně musím říct, že čím je ta závrať periferní, tím se i daleko lépe dá léčit. Závratě periferního typu musím říct, že v 70% se dají dobře léčit nebo stabilizovat konzervativně. Z 10 až 15% závratí především u pacientů s meniérovou chorobou se musí přistoupit chirurgické léčbě a ten zbytek je takový v šedý zóně, že to má takzvaný sinusový charakter. Někdy je to lepší, někdy je to horší a kdybyste udělali cokoliv, tak to nikdy nebude takový, jako by se ten pacient nebo lékař představoval. Tak to prostě je. To je i v každém oboru v té medicíně. Takže ostatní závratě jsou, zase se léčba odvíjí od diagnózy, když máme závratě, které jsou v důsledku roztoušené sklerózy, tak se léčí roztoušená skleróza, pak když to jsou nádory, léčí se nádory, pak když se jedná o polyneuropaty v důsledku diabetu, léčí to diabetolog, neurolog, rehabilitační. Extrémně důležitá je vždycky ta kombinace těch oborů, kdy nejenom farmakoterapie, ale někdy se musí přistoupit i psychoterapii, u některých fobických posturálních vertik, dneska se tomu říká percepční posturální persistující porucha, ta asi známá spíš pro vás jako pro psychiatry. Někdy se musí spolupracovat samozřejmě i s interními lékaři. Arytmie, některé tlakové disbalance také mohou způsobovat vlastně poruchu rovnováhy a i někdy i rotačního typu. Takže cílem léčby je udělat tu nejpřesnější diagnózu, což ne vždy v té neurootologii jde, hlavně především u pacientů, kde nejsou žádné objektivní příznaky a vy vlastně vycházíte pouze z nějaké anamnézy nebo popisu příznaků od rodičů.
Mm-hmm. Vy jste tady zmínil, že teda jedna možnost je nějakým způsobem pracovat konzervativně a vyřešit ten problém, ale pak jste zmínil taky chirurgické řešení. Co si pod tím máme představit? Jako v ORL vím, že jsou různé věci, které přesahují typu boltec, ale to asi nebude správné řešení uříznout kus ucha. Čili jak vy postupujete chirurgicky?
Musím říct, že i pro mě osobně je to jedna z nejzajímavějších oblastí, co se týká léčby. Protože jsem primárně chirurg, tak nejvíce chirurgických intervencí efektivních se udělalo u pacientů s meniérovou chorobou. Jehož patofyziologickým podkladem je hydrops labirintu. Když to řeknu trošičku jednodušeji, jedná se o stav, kde ve vnitřním uchu si představte situaci, že místo, že tam je takový balónek, který je místo vzduchu naplněn vodou. A tato voda, ji říkáme endolymfa, někde vzniká a někde se vstřebává. A pakliže je tato rovnováha narušená, tak dochází k tomu, že to vstřebávání ty endolymfy, ty tekutiny je narušené a ta tekutina se v tom balonku hromadí a napíná se a tím, jak se napíná, tak dráždí nervová zakončení, která vedou k závratím, paroxizmálním závratím. Toto je patofyziologický podklad Meniérovy choroby. A 70% pacientů tohoto typicky onemocnění vnitřního ucha se dá konzervativně velmi dobře zvládnout různými léky. My používáme betahistin, diuretika, používáme především ve Spojených státech a dalších. Ale zhruba 10 až 20% pacientů, možná 10 až 15 podle toho, jakou literaturu čtete, je takzvaně farmakorezistentních. A vy máte v podstatě pacienta, který může mít 5x do týdne záchvaty, který trvají řádové hodiny, k tomu má nějaký vegetativní doprovod, zvrací nebo má nauzeu, pocit na zvracení. A to je v důsledku toho, že vy nedokážete sklidnit ten labirint. Takže cílem chirurgické operace je ten labirint s prominutím takzvaně vyřadit, nebo já vždycky říkám medikům, odstřelit. A na to se používají různé chirurgické metody a výběr...
To není to, že byste tu lymfu vypustili, to nejde.
Ne. To nejde, to jsou hrozně malé struktury a také to nefunguje úplně, i když ten princip může být podobný. Třeba diuretika, toho využívají. Vlastně odvodnění je to, co jste teď vlastně v podstatě řekl vy. Ten výběr té chirurgické metody v současné době se odvíjí, jestli ten pacient má zachovalý užitečný sluch nebo nemá. Pak, když pacient nemá zachovalý užitečný sluch, tak můžeme přistoupit k destrukci celého labirintu, jako je například labirintektomie. Pak, když ale pacient má zachovalý užitečný sluch, tak můžeme volit metody, které jsou, řekněme, méně efektivní, ale málo rizikové z pohledu pooperačních komplikací, anebo můžeme volit metodu, která je vysoce efektivní, ale je riziková. Mezi takovou metodu, která je velmi efektivní, a takové pacienty také máme, i s velmi dobrým výsledkem, je takzvaná vestibulární neurektomie, kdy my dokážeme přes kraniotomii, přes otevření lebky, se dostat do mozku a selektivně přetnout nerv, který odvádí informace z té vestibulární porce labirintu se zachováním té kochleární porce, protože tyto dva nervy jdou spolu v podobě osmihlavého nervu.
No tak to je zase, a to je mikrochirurgie, nebo jak vy se tam dostanete a co tam vidíte?
My nejčastěji v současné době spolupracujeme buď s dospělou oral klinikou, kde mě v této oblasti nejvíce naučil pan profesor Zvěřina a pan profesor Betka za podpory pana profesora Plzáka, anebo spolupracujeme s panem docentem Benešem, nejmladším v podstatě, který je v současné době přednostou kliniky neurochirurgické v Motole. A v podstatě se střídáme. Někdo dělá chvilku otorinolaryngologa a někdo dělá neurochirurga. Takže já někdy otvírám lebku a docent Beneš přetíná nerv, anebo naopak.
Aha, no tak to je teda multioborová spolupráce v této oblasti. Bohužel teda náš čas už se chýlí ke konci. Já jsem, pane docente, moc rád, že jste přijal moje pozvání a že jsme si mohli popovídat o oblasti, která, myslím, pro posluchače byla určitě velmi zajímavá. Byla zajímavá i pro mě, protože, jak jste správně říkal, my jsme se ve škole tyhle věci prakticky neučili. A já jsem téměř všechno, co jste tady říkal, tak pro mě byla příjemná novinka. Už vím, když se mi začne motat hlava, takže zaběhnu za vámi a vy mi v nejhorším uděláte dírku do hlavy a něco mi tam uříznete a budu zase v pořádku. Moc děkuju. Naším dnešním hostem byl pan docent Zdeněk Čada, je přednostou oral kliniky pro děti v fakultní nemocnici Motol a kdyby vaše děti měly problémy, tak určitě se na ně rád z hlediska oral podívá a nejen, když se jim bude motat hlava, ale i určitě s nějakými jinými problémy. Moc děkuji, že jste přišel a všem hezký den.
Pane profesore, děkuji za pozvání a divákům přeji hezký zbytek dne.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.